Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 20. januar. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Đanana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas, njujorški multimilijarder Donald Trump upravo polaže zakletvu kao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U prvom obraćanju po dolasku u Washington, Trump je rekao:
Ja samo želim da se zahvalim svima. Imat ćemo 4 nevjerovatne godine. Biće to nešto posebno.
U ovoj emisiji bavimo se očekivanjima od Trumpa. Srbija ima velika očekivanja u Bosni i Hercegovini podijeljena. Analitičar Miloš Olaja zaključuje:
Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja. Neće se sam predsjednik baviti.
Još govorimo o očekivanjima na Kosovu od nove runde dijaloga između Beograda i Prištine. 3 mjeseca od izbora u Crnoj Gori opozicija i dalje bojkotuje parlament. No prvo pregled novosti dana, a potom se vraćamo inauguraciji 45. američkog predsjednika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijeri Srbije i Hrvatske Aleksandar Vučić i Andrej Plenković učestvovali su danas u Davosu na panelu Susjedska politika Evropske unije. Susret Vučića i Plenkovića posljednjeg dana Svjetskog ekonomskog foruma prvi je njihov susret otkako je Plenković preuzeo dužnost premijera u oktobru 2016. Plenković je prije današnjeg panela rekao da za pravi sastanak treba obaviti pripreme i dogovoriti teme, dok je Vučić kazao da je poziv premijeru Plenkoviću i hrvatskoj predsjednici otvoren. Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila je da je zbog nekoliko negativnih dešavanja, koje je prema njenim riječima prouzrokovala Srbija na Kosovu, došlo do odlaganja sprovođenja pojedinih briselskih sporazuma, kao što je onaj o otvaranju renoviranog Ibarskog mosta u Mitrovici, koje je bilo zakazano za danas. Iz Kancelarije Evropske unije u Prištini rekli su za naš radio da se vode razgovori sa svim stranama kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje u vezi radova na mostu u Mitrovici. Radovi na revitalizaciji mosta su prekinuti nakon što je lokalna samouprava u blizini mosta izgradila zid kojim se protivi zvanična Priština. Makedonsko ministarstvo vanjskih poslova tražilo je od Srbije da ne koristi ime bivša Jugoslovenska republika Makedonija, već njen ustavni naziv Republika Makedonija. Makedonska novinska agencija MIA navodi da je saopštenje izdato kao reakcija na upotrebu skraćenice na priznanicama za putarinu u Srbiji. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je početkom ove godine rekao da će Beograd u bilateralnim odnosima sa Skopljem upotrebljavati ustavno ime, ali da će multilateralno koristiti skraćenicu koja se upotrebljava u Evropskoj uniji i UN-u. U italijanskom hotelu kojeg je pogodila lavina danas je nađeno petoro preživjelih, ali još nisu izvučeni, javljaju mediji. Spasilački timovi već drugi dan lopatama prekopavaju u snijegu potrazi za oko 30 ljudi za koje se vjeruje da su bili u hotelu u trenutku odrona snijega, vjerovatno izazvanog nizom zemljotresa u srijedu popodne. Idil je uništio dio rimskog amfiteatra u istorijskom sirijskom gradu Palmiri, javila je danas sirijska državna novinska agencija Sana. Sana javlja da su militanti uništili fasadu amfiteatra iz drugog vijeka, kao i kopiju tetrapilon koji su drevni rimski spomenici. Turska više ne može insistirati na rješenju sukoba u Siriji bez angažmana predsjednika Bašara al-Asada, jer se situacija na terenu drastično promijenila, izjavio danas zamjenik turskog premijera Mehmet Simsek. Turska je bila u odličnim odnosima s Asadom prije izbijanja rata u Siriji, a Erdogan ga je nazivao bratom, no nakon početka rata Turska je snažno podržavala opoziciju, poručujući da za Asada nema budućnosti u Siriji. Četvero ljudi poginulo je danas u Melbourneu, među njima i beba koja je bila u kolicima kada je vozač automobila namjerno pregazio pješake u prometnoj ulici u središtu grada, javlja CNN. Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u incidentu, a sve se okončalo tako što je policija pucala i ranila vozača automobila prije nego što su ga priveli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
kako smo rekli na početku, u toku je inauguracija 45. američkog predsjednika Donalda J. Trumpa, koji je maločas položio zakletvu. Nakon polaganja zakletve, Trump će se obratiti javnosti kao novi američki predsjednik u govoru koji bi trebalo da traje 20 minuta. Novi američki predsjednik, kako je ranije najavljeno, stavit će akcenat na budućnost i zajedništvo uz rješavanje konkretnih problema i otvaranje novih radnih mjesta. Prvo čujemo polaganje zakletve.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ovim je Donald Trump zvanično postao 45. američki predsjednik. U Washington se danas okupilo puno njegovih pristalica. Među njima i Meg Calligan, 44-godišnja učiteljica prirodnih porođaja iz Kentervilla u Virginiji, koja je danas Radio Slobodna Evropa u Washingtonu izjavila.
We're going to make America great again.
Napravit ćemo Ameriku velikom ponovo, jer smo u posljednjih 16 godina previše fokusa imali van Sjedinjenih Američkih Država. Treba da se fokusiramo na našu sopstvenu državu, dovedemo našu kuću u red i učinimo nešto za narod Amerike.
Polaganju zakletve su uz Baracka Obamu prisustvovali i drugi američki predsjednici, Jimmy Carter, George Bush i Bill Clinton, te Hillary Clinton, Trumpova suparnica na ovim izborima i bivša američka državna sekretarka. Kako je ranije najavljeno, danas je u Washingtonu oko 900.000 ljudi. Prema procjenama službi bezbjednosti, istovremeno se u Washingtonu i drugim američkim gradovima organizuju protestni skupovi zbog izbora Donalda Trumpa. Bilo sa ulica Washingtona nedaleko od Capitol Hilla, gdje je Donald Trump položio zakletvu kao 45. američki predsjednik. O svemu ćemo vas detaljnije obavještavati u našim narednim informativnim emisijama, a o inauguraciji Donalda Trumpa, odnosno očekivanjima od novog američkog predsjednika i reakcije iz regiona. U Srbiji se raširio euforični medijski spin da se treba radovati dolasku novog američkog predsjednika na vlast, jer će biti naklonjeniji Srbiji nego Bijela kuća u mandatu njegovih demokratskih predsjednika. Trezveni analitičari, globalni i domaći, često navode nasumičnost i nedosljednost do sadašnjih Trumpovih izjava, na osnovu čega zaključuju da nije lako predvidjeti njegove buduće spoljnopolitičke poteze. Branka Trivić bilježi.
Poznavaoci američke politike, koji se usuđuju da predvide njegove buduće poteze, nisu saglasni u očekivanjima od Donalda Trumpa. Jedni veruju da će ono jačati izolacionističku politiku i srednjoročno gledano čak povući američke trupe iz regiona Zapadnog Balkana. Među onima koji dele takve prognoze je nemački politikolog i istoričar Zibo Jansen. On za Deutsche Welle kaže da novi predsjednik Sjedinjenih Država neće biti zainteresovan za Zapadni Balkan. Upitan može li se onda dogoditi da Trump taj region potpuno prepusti Putinu, Jansen odgovara da će se Trump iz tih pitanja potpuno povući ostavljajući ih Evropi, a s obzirom da u Evropskoj uniji nisu jedinstveni, Kosovo, podsjeća on, nisu priznale sve njene članice, to će prema njegovom mišljenju jasno ići u pravcu da će Rusija faktički u regionu u buduće igrati vrlo jaku ulogu. Na drugoj strani su oni koji smatraju da se u Trumpovom mandatu američki odnos prema Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona neće bitno promeniti, da će manje više ostati na autopilotu. Među takvima i nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Prvo i osnovno, sve američke administracije su podržavale put Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, uz pretpostavku naravno da neće praviti regionalne probleme i unositi nestabilnost na ovaj prostor svojim ponašanjem. Jednostavno, politika pacifikacije regiona će se nastaviti, integracija ka Evropskoj uniji, to će imati jednu podršku u narednom periodu.
Kaže Vujačić, koga pitamo i očekuje li u vreme Trumpovog mandata zaokret koji bi Zapadni Balkan potpuno prepustio Evropskoj uniji.
ne samo da su zanemarili Zapadni Balkan, nego su delimično pod Obamom zanemarili Evropsku uniju, dok nije došlo do krize eurozone, krize Ukrajini i krize migranata. Znači, Sjedinjene Američke Države su bile svojevremeno prepustile Europskoj uniji da ovdje gradi put ka članstvu Europskoj uniji, samim tim reformiše zemlje koje su na tom putu. Tako da sama Merkelovka i kancelarka preduzela ovu balkansku inicijativu. Amerika nije se tu mnogo mešala. Amerika je više podrška Europskoj uniji i više eventualno pomoć u smislu ukoliko dolazi do neke destabilizacije u istoj uniji. Tako da ne vidim da će se nešto tu bitno promeniti. Mislim da se predimenzionirano mišljenje kod nas da Amerika ovdje ima ne znam kakve velike interese.
Ocenjuje naš sagovornik. Pojedini najviši zvaničnici Srbije međutim podgrevaju velika očekivanja od novog stanovnika Bele kuće. Nakon slanja srpskog voza na Kosovo, koji je na 21. jeziku nosio slogan Kosovo je Srbija, ali koji je zaustavljen u Raški, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je indirektnu pretnju ratom Kosovu, rekavši da će poslati srpsku vojsku na Kosovo ukoliko budu ubijani Srbi. Par dana kasnije, u susretu sa aktuelnim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Skatom, predsjednik Nikolić je, aludirajući na Kosovo, rekao da razume da Amerika bezuslovno podržava nešto na čije stvaranje je direktno uticala i da je Vašington s provođenjem svoje volje stvorio mnoge nevolje, ali da se nada da će sa novom administracijom takvo ponašanje da prestane. Srpski tabloidi u očekivanjima od Trumpove administracije otišli su još i dalje, iznoseći čak i takva očekivanja da će se resetovanjem odnosa američkog i ruskog predsjednika stvoriti uslovi za povratak srpske vojske i policije na Kosovo. Ivan Vujačić kaže da su to potpuno neozbiljne tvrdnje i ističe.
Jednostavno, nikome ne odgovara nekakav potencijalni sukob i potencijalna varnica na ovom prostoru. I ovaj deo sveta u suštini nije toliko ni za njih interesantan. Znači, resetovanje odnosa sa Rusijom će se ići na temu Ukrajine i nekih drugih stvari da Rusija ima veći interes. Znači, ova zemlja je krenula ka Europi, za sada je na tom kursu i na tome će da ostane i drugi se neće pretjerano mešati u to, niti će dozvoliti, naravno, bilo šta što bi destabilizovalo ovaj prostor, jer velika cena se platila 90. godina.
Kaže Vujačić. Budimir Lončar, posljednji šef diplomatije u bivšoj Jugoslaviji i savjetnik dva hrvatska predsjednika, Stjepana Mesića i Ive Josipovića, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će novi američki predsjednik Donald Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč o Kosovu i Republici Srpskoj.
Ja mislim što priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Mislim da Trump niti Putin neće se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Procenjuje Budimir Lončar. I Ivan Vujačić zaključuje da će američka politika prema ovom regionu ostati na autopilotu.
Trump je pričao o drugim stvarima, o Kini, o resetovanju odnosa s Rusima. Znači, mnogo su veće teme kojima američki predsjednik hoće sada da se bavi u nekom novom svetlu nego što je to Zapadni Balkan.
Kaže naš sagovornik, koji također odbacuje strahove da će Trumpova politika prema regionu otvoriti veći prostor uplivu Rusije u region Zapadnog Balkana.
Ne verujem. Rusija već ima uticaj u Srbiji i u regionu. Sve dok se teži evropskim integracijama, bit će podržana vlada od strane Sjedinjenih Američkih Država i naravno pod uslovom da se ne predvidi kakva destabilizacija pre svega na Kosovu i naravno u Bosni.
Zaključuje Ivan Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Analitičari u Bosni i Hercegovini su uglavnom saglasni da će prioritet predsjednika Donalda Trumpa biti unutrašnja stabilnost i ekonomsko jačanje Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče spoljne politike, situacija na Balkanu, pa samim tim i u Bosni i Hercegovini, bit će domet zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju, kao i do sada. Neke od stavova iz Sarajeva prenosi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Neke globalne teme koje je novi američki predsjednik nagovijestio u predizbornoj kampanji djelimično će imati odraza i na Zapadni Balkan, smatra Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Vezano za NATO, za klimatske promjene, za odnose sa Rusijom, za odnose sa Kinom, sa Europom, jer vidimo da će od toga dosta zavisiti i situacija na Zapadnom Balkanu. Ono me nešto malo plaši je njegova nepredvidljivost i da kažem relativno neiskustvo u vanjsko-političkom djelovanju, ali evo, ne preduciramo ništa što će biti. Mnogo više će se odrasti, kažem, na ove velike svjetske sile i na veće igrače, a mi ćemo, koji obično biti neki objekat za potkusarivanje, kao što smo i kroz cijelu historiju bili.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže da u svijetu postoje velika žarišta i krize kojim će se prije svega baviti nova američka administracija, odnosno predsjednik Donald Trump.
Prije svega terorizam, Islamska država, zatim nuklearna kriza, Sjeverna Koreja, Iran, Bliski istok koji je permanentna kriza. Ima tu jako mnogo stvari koji će biti daleko prioritetniji nego što je jugoistok Europe, koji u suštini relativno miran. Ovo što se sad kod nas dešava, to je jedna diskusija u Bosni i Hercegovini, malo je ozbiljnija stvar, Beograd, Priština i Makedonija je apsolutno najozbiljniji problem trenutno na jugoistoku Europe. Ići će to nekim svojim političkim tokovima. Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, neće se sam predsjednik baviti s njim.
Nevenka Zazović, analitičar iz Sarajeva, podsjeća da se novi predsjednik Trump pozitivno izrazio o Rusiji, odnosno o predsjedniku Putinu.
Što se tiče Balkana, mislim da ni Evropska unija, a ni Amerika ne smiju dozvoliti takav prodor Rusije na Balkan, iako je Rusija još od 19. vijeka uvijek željela da dođe na Balkan. Ja ću vam reći jednu historijsku činjenicu, da je 1700. i neke britanski premijer poslao ambasadora u Kraljevinu Srbiju i da je bio jako kritikovan u Donjem domu. I da je on rekao, u redu, primam kritike, ali mi ne želimo utjecaj Rusije na Srbiju. Prema tome, zna se, velike sile vode dugoročnu politiku, ne vode politiku danas do sutra.
U svjetskoj raspodjeli utjecaja jugoistok Europe, odnosno Balkan, je obaveza Evropske unije, navodi Miloš Šolaja.
Prije svega od Balkana se očekuje da ne predstavlja bezbjednostnu prijetnju, odnosno da bude što je moguće više stabilan i miran i da se to dešava kroz procese pristupanja Europskoj uniji, odnosno učvršćivanja pozicije u europskim politikama. Ono što će sigurno biti zahtjev američke administracije jeste da će se tražiti od svih balkanskih zemalja da pristupe euroatlantskim integracijama i članstvu NATO kao konačnom cilju, bez obzira na sadašnje unutrašnje politike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I svjetski mediji se bave prognozama i očekivanjima u vezi spoljne politike Donalda Trumpa, što je bila i tema na našoj Facebook platformi Zašto.
Nekoliko desetina Moskovljana, ruskih emigranata, zapadnih novinara i barem jedan Amerikanac koji živi u Moskvi, hvalospjevima su obasipali novoizabranog američkog predsjednika, očekujući poboljšanje u načetim rusko-američkim odnosima. Mislim da je ovo početak nečeg apsolutno prelijepog, nešto zbog čega se večeras vrijedi napiti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Marija Ušakova, koja je organizovala ovu privatnu zabavu u podrumu jednog jazz kluba u Moskvi. Za izraelski Harec, inauguracija Trumpa, ako želite biti pozitivni, zavređuje čuveno otvaranje naučno-fantastične serije Star Trek. Istražiti čudne nove svjetove, hrabro ići gdje niko drugi do sada nije bio. Za one pesimistične, prikladnija je zona sumraka. Nakon Trumpove inauguracije u petak, svijet se kreće ka mjestu, kaže Harec, između svjetla i sjenke, između nauke i praznovjerja. Njemački Deutsche Welle pak piše kako nevjerica oko izbora Trumpa u Njemačkoj ne prestaje. Kurt Weser iz zapadnonjemačkog grada Limburg an der Lahn je zabrinut zbog političkih razloga, kao što je međunarodna saradnja u konfliktnim zonama i budućnost NATO-a. Ono što je do sada izjavio nije bilo veoma uvjerljivo. Morat ćemo sačekati da vidimo šta će biti na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Druge teme. Nakon godinu dana premijeri Kosova i Srbije nastavljaju politički dijalog u Briselu na poziv visoke predstavnice Europske unije Federike Mogherini. Nova runda dijaloga predviđena je za 24. januar. O očekivanjima Amra Zajneli.
I pored niza, kako su u Prištini rekli, provokacija sa srpske strane, kao što su izgrađeni zid u Sevnoj Mitrovici, hapšenje Ramuša Haradinaja, te voza Kosovo i Srbija, obe strane su se izjasnile da dijalog o normalizaciji odnosa treba da se nastavi. Zbog hapšenja Haradinaja po poternici Srbije, kosovska opozicija ne odustaje od zahtjeva da se dijalog prekine sve dok Srbija ne povuče poternice za kosovskim rukovodiocima. Premijer Kosova Isa Mustafa je na posljednjem zasjedanju vlade rekao da bez obzira na opomene i uslovljavanja, dijalog sa Srbijom je strateška orijentacija koja nema alternativu, ali dodao je, mora da se osigura da ovaj proces bude efektivan i sveobuhvatan. Naš konstruktivan pristup u dijalogu je u interesu suvereniteta i građana Republike Kosova. Pozivam i vladu Srbije da odustane od pretećeg grešnika i da ga zameni dijalogom i saradnjom, kazao je Mustafa. Kosovski analitičar Naim Rašiti smatra da će ovo biti jedna prazna godina u dijalogu Kosova i Srbije s obzirom na izbore u Nemačkoj i Francuskoj, koje inače vrše pritisak na Srbiju, ali i na predsjedničke izbore u Srbiji. Ozbiljnija posvećenost Srbije ovom procesu može se očekivati tek krajem godine, dodaje on. Rašiti ističe da dijalog Kosova i Srbije ubrzo treba da prođe na novu platformu ili u novi projekat, a koji će se ticati međusobnog priznanja nadležnosti. I voz i trepče i mnoga druga dešavanja govore da se nadležnosti trebaju bolje definisati političkim sporazumom, ne samo de facto. Evropska unija je do sada u tome oklevala, ali je sada o tome počela da razmišlja, kaže Rašiti. On dodaje da bez obzira što pojedini na Kosovu kažu da su provokacije Srbije rezultat slabog dijaloga, mogućnost Prištine da zaustavi voz, pristup policije Kosova na severu te menadžiranje železnica su također rezultati dijaloga. S druge strane, istraživanje Kosovskog demokratskog instituta o dijalogu i sporazumima u očima građana govori da su građani Kosova slabo upoznati sa detaljima postignuti sporazuma u ovom dijalogu, ko što je onaj o telekomunikacijama ili o zajednici opština sa srpskom većinom. Također, velika većina građana Kosova ocenjuje da dijalog u budućnosti treba da vodi jedna sveobuhvatna koalicija političkih partija, a da dve strane trebaju da pregovaraju o temama kao što su nestali ratni zločinci i ošteta, penzioni fond, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, te i međusobno priznanje. Jeta Krasnić iz ovog instituta je pozvala vladu Kosova da bude transparentnija i da format budućeg učešća Kosova bude jedna od tema među svim političkim subjektima na Kosovu. Potrebno je doći do jednog šireg političkog konsenzusa o strategiji i ekipi koja bi predstavljala Kosovo u briselskom dijalogu. Krasnić dodaje da je zakazivanje nove runde dijaloga u Briselu dobro došlo za obe strane. Kosovo treba da shvati da u budućnosti treba da restrukturira ovaj dijalog i da jasno kaže šta očekuje od ovog procesa na kraju, dodaje Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Duže od 3 mjeseca prošlo je od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, nakon kojih se opozicija odlučila za totalni bojkot parlamenta, ali se izlazak iz političke krize i dalje ne nazire. Dimitrije Jovićević.
Predstavnici međunarodne zajednice sve češće šalju poruke kako očekuju da se opozicija vrati u Skupštinu. Prva prilika za to, kako je primijetio njemački ambasador Hans Ginter Mattern, bit će već kada se u parlamentu bude odlučivalo o članstvu Crne Gore u NATO. Tada bi, prema njegovim riječima, u poslaničkim klupama trebalo da budu predstavnici svih građana.
It's very much up to the Montenegrin.
Ali to je prije svega odluka crnogorske javnosti, to jest crnogorskih građana. Treba da kažu svojim političkim predstavnicima u parlamentu da budu u parlamentu kada se o tom pitanju bude razgovaralo.
I zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee nedavno je u intervju za Glas Amerike podcrtao važnost prekida opozicionog bojkota parlamenta.
We hope very much that the opposition will return.
Zaista se nadamo da će se opozicija vratiti u parlament. Također se nadamo da će vlada uspostaviti komunikaciju sa opozicionim političarima i da se započne ozbiljan konstruktivan dijalog o pitanjima i razlikama u stavovima.
Da li je ovakvom izjavom Hoyt Brian Yee stavio do znanja da je loptica u dvorištu vlasti, koja treba da nađe kompromis sa opozicijom? Pitali smo poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Predraga Sekulića.
Činjenica je da ovo stanje ne može duže da traje. I loše je što kolege iz opozicije nisu u parlamentu. S druge strane, vjerujem da će se ova, uslovno govoreći, politička kriza veoma brzo riješiti, već kada budemo na proljeću imali raspravu vezanu za ulazak Crne Gore u NATO. Ukoliko se nakon toga nastavi bojkot parlamenta, vjerujem da bi trebali da pokušamo svi zajednički nađemo izlazak iz te situacije. Ono što jeste problem, jeste činjenica da su kolege iz opozicije nakon izbora izašli sa ultimativnim zahtjevom.
Dritan Abazović ocjenjuje kako međunarodna zajednica neće još dugo čekati skrštenih ruku da se deblokira politički život u Crnoj Gori. Očekuje pritiske na vlast u Podgorici kako bi se dogovorila sa opozicijom.
To je jedina logičan put i volio bih da bude tako. Zaista ne mogu da tvrdim da će taj pritisak biti u dovoljnoj mjeri zastupljen, naročito kad imamo u vidu nova geopolitička kretanja u svijetu, ali najvažnije je tu odlučnost opozicije. Ako opozicija bude bila odlučna, siguran sam da će i međunarodna zajednica to shvatiti mnogo ozbiljnije i da će onda zaista taj pritisak na vlast rasti. Jer ovdje elementarna logika nalaže da ne treba ustupke tražiti od strane opozicije.
Na kraju, kako buduća dešavanja u Crnoj Gori vide analitičari?
Danas se u Crnoj Gori prelama i suviše mnogo interesa velikih sila da bi one ostale indiferentne na zbivanja u zemlji.
To kaže Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja očekuje da će međunarodna zajednica preuzeti aktivniju ulogu u rasplitanju zamršenog političkog klupka u Crnoj Gori. No, u kom pravcu će sve da krene, saznaćemo nakon što se u parlamentu bude glasalo o pristupanju Crne Gore NATO-u.
NATO može istovremeno i ubrzati određene demokratske procese, ali može voditi i u potpuno drugom pravcu ukoliko se to pitanje ne bude adekvatno politički adresiralo. Mi znamo da će SDP biti skupštini tokom glasanja za NATO i da posle toga najavljuje ponovni izlazak. To suštinski je sadržavanje kontinuiteta bojkota parlamenta, ali nakon odluke članstva Crne Gore u NATO ne treba isključiti kao mogućnost pojavu radikalnog izraza koji bi predvodio demokratski front, a gdje bi bojkot parlamenta postao sekundarni politički izraz.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Saradnja među tužiteljstvima i pravosuđima država regiona je nužna, poručeno je još jednom sa okruglog stola o procesuiranju ratnih zločina u državama regije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Suradnja tužiteljstava postoji još od potpisivanja sporazuma 2005. ali uvijek postoji prostor za napredak. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić kazala je kako je glavni cilj postizanje jednakih standarda u postupcima za ratne zločine.
Mi sa tužilaštvom za ratne zločine Republike Srbije surađujemo već dugo i otprilike imamo iste standarde i kriterije za kazneni progon, tako da tu su već doista uspostavljeni ti standardi. Što se tiče suradnje sa tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini, tu definitivno ima prostora za napredak.
Tako je za postupak protiv bivšeg pripadnika kažnjeničke bojne HVO za ratni zločin nad Bošnjacima u Širokom Brijegu, kojeg je Bosna i Hercegovina prepustila Hrvatskoj, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA ispitivala svjedoke u Mostaru. To se u Hrvatskoj ne priznaje kao dokaz, pa kada su oni na suđenju u Splitu svjedočili drugačije i nisu teretili osobu koju su teretili u iskazu SIPI, osumnjičenik je morao biti oslobođen. Također, ona je kazala kako su predmeti koje je Hrvatskoj dostavilo ili će dostaviti bosansko-hercegovačko pravosuđe vrlo opsežni i složeni, a kako je rok za istragu faktički godinu dana, to je jako teško izvedivo. Marina Kljajić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo kazala je kako je u Srbiji u prošloj godini podignuto ukupno 7 optužnica za ratne zločine i da se o svih 7 slučajeva radi o slučajevima preuzetim iz Bosne i Hercegovine. Tužitelj za ratne zločine nije imenovan preko godinu dana, a nevladine udruge nezadovoljne su kandidatom koji je na natječaju za novog tužitelja za ratne zločine dobio najviše bodova od strane Državnog veća tužilaca.
Reč je o kandidatu koji je u svom programu potencirao suđenje u odsutnosti i saradnju na nivou samo šta je sa srpskim žrtvama. Hrvatske, bošnjačke, albanske žrtve u tom programu nisu nijednom spomenute.
Ona se boji da bi suđenje u odsutnosti mogla vlastima u Srbiji poslužiti za davanje privida pred evropskom administracijom da je mnogo napravljeno dok u stvari nije napravljeno ništa. Apsolutno protivljenje suđenjem u odsutnosti i inzistiranje na suđenju tamo gdje optuženici prebivaju iskazala je Jelena Đokić-Jović koja u ime dokumente monitorira suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj. Teagorijan Sprelević iz Podgoričke akcije za ljudska prava požalila se na izuzetnu pasivnost crnogorskog tužiteljstva koje nijedan postupak ne pokreće na vlastitu inicijativu. Od 30 optuženika za ratne zločine u Crnoj Gori oslobođeno je njih 26. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I na samom kraju još jednom se vraćamo vijesti dana. Polaganjem zakletve u 18 sati Donald J. Trump postao je 45. američki predsjednik. Potom je održao govor u kojem je između ostalog rekao:
landscape of our nation
Danas vraćamo vlast vama narodu. Washington se razvijao, ali narod nije dijelio njihovo bogatstvo. Establishment je profitirao, ali narod nije profitirao. Ovo je vaš dan, vaša proslava. Sjedinjene Američke Države su vaša država. Ono što je važno je ko će kontrolisati vladu, nije važno ko će kontrolisati vladu, već da narod kontroliše vladu. Narod je ponovo postao vladar ove nacije. Zaboravljene žene i muškarci više neće biti zaboravljeni, poručio je Donald Trump. Preostalo je još da vam se Dženana Karabegović, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale za na pažnji. Naša emisija je u 22 sata, možete nas pratiti u blogu uživo na našoj internet stranici te Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.